Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Fiskalni savjet upozorava da planirani budžet za 2014. godinu ne odgovara stvarnoj situaciji i da su neophodne dodatne uštede. Srbija zainteresovana za jačanje saradnje sa Kinom u podizanju nove i modernizaciji postojeće infrastrukture, izjavio premijer Dačić na samitu u Bukureštu. Protesti u Kijevu ne smiruju se već 6 dana, a nastavljaju se i sukobi pristalica evrointegracija sa policijom. Počelo raščišćavanje dela ruševina zgrade generalštaba u Beogradu. Zbog nedoslednosti u proceduri poništen konkurs za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije. Sutra oblačno i hladno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 0 do 3 stepena. Fiskalni savjet ocenio je da u predlogu novog budžeta nedostaju značajnije uštede koje bi bile u skladu sa teškom situacijom u kojoj se nalaze naše javne financije. Članovi savjeta zato pozivaju vladu da obezbedi dodatnih 300 miliona evra u budžetu za 2014. godinu. Pozivaju je i da učini sve kako bi bili smanjeni troškovi koje Republička kasa ima zbog lošeg upravljanja javnim preduzećima i bankama u državnom vlasništvu. Ti troškovi će sledeće godine dostići čak 560 miliona evra. Pripremila Milica Rilak.
Uštede u budžetu za sledeću godinu unapred su pojeli povećeni troškovi države za finansiranje obaveza javnih preduzeća i državnih banaka, a planirane mere za konsolidaciju javnih financija previše su blage u odnosu na veličinu problema sa kojima će se vlada suočiti u 2014. poručuje Fiskalni savet. Predsednik saveta Pavle Petrović upozorava da će troškovi gubitaša dostići 560 miliona evra u sledećoj godini, a da je među njima najveći Srbijagas, koji jednostavno mora da se postavi na zdrave noge.
Postoji jasan kriterijum, to je da Srbijagas mora da počne da posluje pozitivno i to od sredine iduće godine. Znači, on je sada dobio dodatne garancije, se zaduži za 200 miliona evra da bi pokrio ovu sezonu grejnu. On to iduće godine ne može da dobije ako želimo da imamo održiv budžet.
Zahvaljujući Srbijagasu, Železari, Galenici, JAT-u i Železnicama, država je već potrošila dobar deo prihoda, uključujući i one na koje je računala oporezujući visoke zarade u javnom sektoru. Petrović kao primer navodi gašenje Privredne banke Beograd.
Znači, ovo što izgleda tehničko, zatvorili smo Privrednu banku, idite u Poštansku štedionicu po svoje pare, pa to košta 100 miliona evra, to znači to je onaj solidarni porez, a znate koliko se strast i uzbuđenje i negodovanja stvaralo oko uvođenja tog solidarnog poreza.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković pribojava se da vlada nije izdvojila ni dovoljno novca za tranzicioni fond, koji za sada računa na 20 milijardi dinara za isplatu otpremnina radnicima iz preduzeća u restrukturiranju.
Koliko smo čuli od ministra privrede, u njima radi oko 100.000 ljudi, a prema računici ovaj novac koji je predviđen u budžetu zadovoljava višestruko manji broj ljudi. Tako da ne treba naravno očekivati da svih 100.000 ostane bez posla, neka to bude mnogo manje, ali budžetska opreznost i neka dobra praksa nalažu da se predvide sredstva za ne daj Bože.
Članovi Fiskalnog saveta utvrdili su i da je u ovoj godini, uprkos reprogramu i pozivanju na nultu toleranciju za neplatiše, zabeležen ogroman porast poreske nediscipline, što bi moglo da ugrozi i planirane prihode u 2014. Poručuju vladi da samo uz dodatne uštede od oko 300 miliona evra, rešavanje problema gubitaša i usvajanje kredibilnog plana srednjeročnih reformi može da spreči krizu i omogući postepeno ozdravljenje javnih financija. U suprotnom, kažu, suočit ćemo se sa novim rastom nezaposlenosti, padom proizvodnje, slabljenjem dinara i visokom inflacijom.
Čuli smo da je u prethodnom prilogu pomenuti Srbijagas, koji po rečima Pavla Petrovića mora da stane na ekonomski zdrave noge, a upravo nam je stigla i izjava direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića. Javno preduzeće Srbijagas odlučilo da isključi gas neredovnim platišama, kaže Bajatović, i objašnjava da za razliku od EPS-a, koji koristi domaće resurse, Srbijagas svakog prvog u mesecu mora da obezbedi novac za kupovinu tog energenta. Bajatović podseća i da je neplatišama do sada nuđen reprogram duga.
Međutim, ti su reprogrami, nažalost, u velikom broju slučajeva poslužili za obezbeđivanje da se nastave isporuke gasa i da se nastavi neplaćanje. Tako jednostavno ne može. Prema tome, kad se dobije opomena pred utuženje, posle 15 dana sledi isključenje. Mi moramo da se opredelimo u državi Srbiji. Da li će gas i dalje biti socijalna kategorija, pa ćemo se i dalje zaduživati da bismo ga platili, ili će se voditi politika realnih cena i plaćanje isporučenog energenta. Ukoliko država nema nameru dalje da se zadužuje, a saopštili su mi da nema, može se desiti da zbog nedovoljne količine novca koju ubiramo od potrošača, finansijski ugrozimo grejnu sezonu pred nama, to ne možemo da dozvolimo.
Kaže direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. U Srbiji postoje velike zloupotrebe u stečajnim postupcima. Iz firmi se izvlači novac pre stečaja, a imovina se prenosi na povezana lica, kaže ministar privrede Saša Radulović u Beogradu na okruglom stolu Bankrot – šansa za novi početak. Predlog izmene i dopune zakona o stečaju će, kako se očekuje, uvesti red, izveštava Nataša Ćimović.
Dobra primjena stečajnih propisa, sankcionisanje prevara koje se dešavaju pre nastupanja stečaja u firmama je jedno od rešenja za probleme u privredi. Prema oceni resornog ministra Saše Radulovića, u većini stečajnih postupaka u Srbiji postoje zloupotrebe.
U velikom broju stečaja imate izvlačenje novca pre stečaja, prenošenje imovine na povezana lica, imate čitav haos. Da ne govorimo o tome da dužnici uopšte ne sarađuju, da se direktori razbeže, da knjigovodstvo vam ne prenesu. Mislim, to su ozbiljni problemi u velikom broju postupaka.
Stari zakon o stečaju je bio neuspešan, novi ćemo tek videti kakav će biti, kaže predstavnik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković. Ali prema njegovom mišljenju ne treba stalno popravljati zakone, nego državu, pravo suđe.
Kod nas ispada da je stečaj korist, posebno ako govorimo o privatnim firmama, jer jednostavno pre toga se izvuče novac, a onda kasnije se taj novac slobodno koristi na račun svih onih koji su prevareni. Da imamo efikasnu državu, ona bi uspela da spreči sve ove zloupotrebe i štete.
Kritike pravosuđu da je neefikasno i da se u Srbiji ne zna koliko dugo traju stečajni postupci odbacuje predsjednik Privrednog apelacionog suda Miroslav Nikolić i kaže da se vrlo dobro zna, ima ih 2178, a najviše postupaka od 2 do 3 godine trajanja. Ima i onih koji traju 10 godina.
Ambijent u Srbiji danas obuhvata jedan deo kolizionih propisa koji onemogućavaju sprovođenje postupka stečaja na jedan brz i efikasan način. Vi ste u Srbiji imali agenciju za privatizaciju kao stečajnog upravnika. Ja slobodno mogu reći da je to jedan od najlošijih stečajnih upravnika koga smo imali u Srbiji. To znači sledeće, da u preko 700 predmeta agencija za privatizaciju u periodu prve polovine ove godine, od 6 do godinu dana, nije preduzimala ni jednu aktivnost.
Učesnici skupa Bankrot – šansa za novi početak poručuju da stečajevi nigde na svetu nisu prijatni, ali ipak predstavljaju uređen način da kompanije sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama nastave da posluju ili da izađu iz tržišne utakmice.
Ministar privrede Saša Radulović najavio je da će danas u Beogradu razgovarati sa savjetnikom vlade Dominikom Stros-Kanom, od koga očekuje konkretne predloge za rešavanje ekonomskih problema i oporavak privrede.
Kako kaže, očekuje da sa Stros-Kanom razgovara i o završetku privatizacije, poreskim reformama, zakonima o stečaju, privatizaciji, te planiranju i izgradnji. Stros-Kan će dati svoje predloge, pošto je sagledao stanje u srpskoj ekonomiji. Ministar Radulović misli da će to biti vrlo korisno.
Šefica srpskog tima za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji Tanja Miščević ocenila je uspešnim današnji prvi analitički pregled i ocenu usklađenosti srpskih propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije na polju nadzora trošenja budžetskih i drugih javnih sredstava. Suštinski važno pitanje za funkcionisanje Srbije kao države, objasnila je Miščević, jeste kako državna revizorska institucija nadzire trošenje sredstava poreskih obveznika. Navela je da je očigledno, a to su primetili i predstavnici Evropske komisije, da se sve odvija dobro i da su srpski predstavnici i stručnjaci izuzetno dobro pripremljeni.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da bi pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji mogli da počnu 20. decembra, ali da će o tome konačnu odluku doneti Evropski savet. Istakao je da su za 5. i 13. decembar u Briselu planirani sastanci premijera Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija. Nemački ambasador smatra da je puno toga učinjeno i primenjeno kada je u pitanju briselski sporazum, ali da treba do 20. decembra napredovati i što se tiče preostala dva pitanja koja se bave policijom i pravosuđem.
Srbija je zainteresovana za jačanje saradnje sa Kinom u podizanju nove i modernizaciji naše postojeće infrastrukture, poručio je premijer Ivica Dačić posle samita u Bukureštu, na kome su po drugi put učestvovali premijeri i privrednici iz Kine i 16 država Srednje i Istočne Evrope. Dačić je predložio da se treći sastanak u istom sastavu održi sledeće godine u Beogradu, u vreme kada je planirano otvaranje novog mosta preko Dunava između Zemuna i Borče. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Uz most Zemun-Borča, novi blok termoelektrane Kostolac i deonicu koridora 11 između Beograda i Ljiga, u kojima već sarađujemo sa Kinom, delegacija Srbije se sa samita iz Bukurešta vraća sa načelnim dogovorom sa istim partnerima i Mađarskom o projektu modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Premijer Ivica Dačić tvrdi da ima prostora i za jačanje saradnje sa Kinom.
Ovde nije uopšte više pitanje da li treba ili ne treba sarađuje sa Kinom. Znate da je mnogo zemalja koje su imale različit odnos prema Kini u proteklih nekoliko decenija. Mi taj odnos nismo menjali, ali danas sve zemlje imaju prema Kini takav odnos. Da žele saradnju, žele što bliže odnose i velika je gužva za saradnju sa Kinom. Ja se radujem time da smo mi ipak uspeli da neke projekte, ja tako kažem, odvojimo za nas.
Dačić očekuje da će se sastanak u istom sastavu sledeće godine održati u Beogradu.
Naš predlog da sledeće godine kineski premijer dođe u Srbiju, otvori most Zemun-Borča. U tom slučaju smo se kandidovali da sledeći, taj treći samit bude održan u Beogradu. O tome se nije odlučivalo na samom samitu. To će morati da Kina ipak odluči sama gde će biti, zato što ima dosta zemalja koji su se kandidovali.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je na ekonomskom forumu održanom u okviru samita u Bukureštu da je Srbija spona između istoka i zapada i da u skladu sa tim svoj ekonomski razvoj bazira na uravnoteženoj saradnji u kojoj svoje mesto imaju kako Kina, Rusija, Indija, tako i države članice Evropske unije.
U novostima danas slede vesti sveta.
Protesti u Kijevu povodom odluke ukrajinske vlade da odustane od potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom već šesti dan ne jenjavaju, a nastavljeni su i sukobi demonstranata i policije. Kremlj je odbacio kao neosnovane prekore rukovodstva Evropske unije upućene Rusiji za pritisak na Ukrajinu. Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina, poručio je da Rusija uvažava i spremna je da pozdravi svako rešenje ukrajinske strane, jer je to suvereno i unutrašnje pitanje Ukrajine.
Evropski ogranak Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koja okuplja 34 države, objavio je izveštaj o reformi penzijskog sistema. Pažnju privlači predlog šta treba učiniti da bi se izbeglo drastično osiromašenje budućih generacija penzionera u Evropi. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
U danas objavljenom izveštaju Evropska organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj preporučuje vladama da podstaknu zaposlene da idu što kasnije u penziju, kako bi se u budućnosti ublažilo osiromašenje najstarijih stanovnika. Pored ove, kao komplementarna mera, preporučuje se hitno razvijanje privatnih penzijskih fondova, čije postojanje, kako se naglašava, samo po sebi neće moći da reši probleme. Upozorava se i na činjenicu da su žene penzioneri izložene siromaštvu više nego muškarci, jer su njihove penzije niže, a životni vek duži. Procena je analitičara ove organizacije da će do 2050. godine donja granica odlaska u penziju biti pomerena na 67 godina, kako za žene, tako i za muškarce. Zanimljivo je, na primjer, da u Švajcarskoj već sada muškarci u proseku sa 67 godina završavaju radni vek. U izveštaju se procenjuje da reforme penzijskog sistema, koje su u toku u većini zemalja, znače da će penzije generacija koje danas počinju da rade biti niže od primanja prethodnih generacija penzionera. Najviše će izgubiti oni koji imaju takozvane srednje plate, jer će njihove penzije u proseku dostizati samo polovinu njihovih zarada.
Škotska vlada predstavila je belu knjigu o nezavisnosti koju će proglasiti ako na referendumu iduće godine dobije podršku građana. Budućnost Škotske je u rukama Škota, rekao je premijer Alex Salmond na predstavljanju dokumenta od 670 strana. Njime će, kako se nada, ubediti građane da podrže ideju o nezavisnosti. U beloj knjizi navedeni su najvažniji aspekti projekta nezavisne Škotske, među njima i pitanje budućnosti vojnih baza na njenoj teritoriji, pitanje podele naftnih rezervi u Severnom moru i pitanje članstva Škotske u međunarodnim organizacijama poput Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Iako aktuelna vlada uživa veliku popularnost, za sada su male šanse da većina građana podrži tu ideju na referendumu u septembru iduće godine.
Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko izjavio je da bez obzira na potpise koje skuplja štab za odbranu Hrvatskog Vukovara, referenduma o ćirilici neće biti. Leko je kazao da pokretanje referenduma nikada neće proći u saboru, jer poslanici neće stati iza toga. Obrazložio je da prava manjina nisu ad hoc prava, već da su to prava koja se tiču svih i koja se tiču evropskih normi. Ocenio je da se u traženju referenduma radi više o političkim igrama nego o stvarnom zahtevu. Leko je istakao da je postavljanje dvojezičnih tabli deo obaveza koje je Hrvatska preuzela ulaskom u Evropsku uniju i zakonima koje je sama donela.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, još jednom pregled najvažnijih vesti. Fiskalni savjet upozorava da planirani budžet za 2014. godinu ne odgovara stvarnoj situaciji i da su neophodne dodatne uštede. Srbija zainteresovana za jačanje saradnje sa Kinom u podizanju nove i modernizaciji postojeće infrastrukture, izjavio premijer Dačić na samitu u Bukureštu. Protesti u Kijevu ne smiruju se već 6 dana, a nastavljaju se i sukobi pristalica evrointegracije sa policijom. Počelo raščišćavanje dela ruševina zgrade generalštaba u Beogradu. Zbog nedoslednosti u proceduri poništen konkurs za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije. Sutra oblačno i hladno sa snegom, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 0 do 3 stepena. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije započeli su raščišćavanje dela ruševina zgrade generalštaba na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine. Radovi će trajati 70 dana, a prilikom njihovog izvođenja će, kako kažu u Ministarstvu odbrane, na prvom mestu biti bezbednost prolaznika, saobraćaja i radnika. Stručnjaci podsjećaju da zgrada generalštaba ima status spomenika kulture i da je zbog toga zabranjeno menjati njen spoljni izgled. Detaljnije u prilogu Đurđice Drakaš.
U narednih 70 dana trebalo bi da se očisti ulazni deo u takozvanu zgradu B generalštaba, objašnjava portparol Ministarstva odbrane major Jovan Krivokapić. Cilj je, kaže, da se uredi deo kompleksa koji je vidljiv iz ulice Kneza Miloša, a unutrašnjost same zgrade za sada se neće dirati.
Suština je da želimo da očistimo ovaj deo, zaista da učinimo malo uglednijim, pošto se radi o lokaciji koja se nalazi u centru grada. Tako da kada uklonimo ovaj prilazni ulazak u stari objekat, taj deo ćemo pokriti slojem humusa, slojem zemljišta, ozeleniti ga i oplemeniti. Ovaj deo trotoara planiramo da asfaltiramo, tako da će izgledati prosto pristojnije i uglednije. A samu ogradu ćemo pomeriti kasnije.
Ovih dana mediji spekulišu da bi zgrada generalštaba uskoro mogla da dobije nove vlasnike. Za ovaj objekat zainteresovan je šejk iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Muhamed bin Zayed, ali i američki kralj nekretnina Donald Trump, sa kojim se pre nekoliko dana u Njujorku sastao premijer Ivica Dačić. I jedan i drugi ovu lokaciju vide kao mesto gde bi trebalo da se izgradi luksuzni hotel. U Ministarstvu odbrane nemaju komentar na te informacije i navode da su oni samo korisnici zgrade, a da konačnu odluku o tom objektu donosi vlada i direkcija za imovinu. Predsjednik Društva arhitekata Beograda Ivan Rašković podsjeća da zgrada generalštaba ima status spomenika kulture i da je zbog toga zabranjeno menjati njen spoljni izgled.
Profesija smatra da se on apsolutno treba očuvati u takvom izvornom spoljnom obliku, a da je moguće unutra mu pronaći neku drugu namenu. Treba biti vrlo oprezan šta bi bio sadržaj tog budućeg objekta, treba imati u vidu da su objekti vlade i Ministarstva inostranih poslova preko puta. Tako da je to jedan bezbednosni razlog, znači nije to bez razloga u svoje vreme koncentrisane te tri institucije, generalštab, vlada i Ministarstva inostranih poslova.
U Ministarstvu odbrane kažu da su za planirane radove pribavili sve neophodne dozvole. Izvođač radova je Vojno-građevinska ustanova Beograd, investitor Vojno-građevinski centar, a pirotehničko obezbeđenje pružit će Vojska Srbije.
Poslanici Skupštine Srbije glasaju o 40 tačaka dnevnog reda četvrte sednice redovnog jesenjeg zasedanja. Među tačkama je i predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti dece, trudnica i porodilja. Tim predlogom koji je podneo predsednik Skupštine Nebojša Stefanović, predviđeno je da navedene kategorije stanovništva imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu i bez overene zdravstvene knjižice. Današnju raspravu o amandmanima na predloženi tekst pratio je Zoran Vasković.
Više od 50.000 radnika i njihovih porodica sada nema overene zdravstvene knjižice. Među njima su deca, trudnice i porodilje, kojima će po ovom zakonu i bez te knjižice biti omogućena besplatna zdravstvena zaštita. U ime poslaničke grupe Zajedno za Srbiju, Nebojša Zelenović se založio da se korisnici ovog prava oslobode obaveze da dostave razne formulare, potvrde i dokaze.
Nemojmo dodatno otežavati život građanima, dajte da ovo što je dobra stvar profunkcioniše.
Poslanik Demokratske stranke Ljiljana Lučić postavila je pitanje kako će se obezbediti sredstva za sprovođenje zakona.
Vi ne možete štititi ove kategorije stanovništva iz viška sredstava koje je nastao uplatom doprinosa zaposlenih, nego samo iz transfera iz budžeta. Jako su male šanse da po usvajanju ovog zakona mi dobijemo svojevrsni rebalans finansijskog plana Republičkog fonda zdravstva.
Predlagač zakona Nebojša Stefanović je odgovorio.
Fond će iz tekućih sredstava koje služe za ugovaranje zdravstvene zaštite obezbediti između 450 i 500 miliona dinara za ovu poziciju ekskluzivno da bismo ovaj deo posla obavili. Međutim, fond ne može pre nego što se zakon usvoji da pristupi obezbeđivanju jer nema osnov na osnovu čega bi to uradio. Dakle, tek kada mi uradimo usvajanje ovog zakona, fond će moći da uradi drugačiju raspodelu sredstava.
Predloženi zakon podržale su sve poslaničke grupe, što se retko događa u parlamentu.
Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu počeo je postupak za raspravu o zaostavštini Tijane Ognjanović. Ona je preminula 15. jula u bolnici u Hjustonu, čekajući transplantaciju srca za koju su u humanitarnoj akciji građani skupili oko 2 miliona 580 hiljada evra. Tijanini roditelji su kao naslednici predložili da u raspravu, pored dva računa na njeno ime, uđe i račun koji je otvoren na ime njene majke Jelene Ognjanović. Sud će odluku o tome doneti do 3. decembra kada je zakazano sledeće ročište.
12-godišnja Anita Balaž, koja čeka na transplantaciju srca, stigla je u Beč, gde će joj na klinici AKH biti ugrađena mehanička srčana pumpa. Anita je prvi pacijent iz Srbije čije će troškove lečenja u potpunosti snositi Republički fond za zdravstveno osiguranje. Sa Anitom u Beč kao pratnja, osim majke, ide i njen lekar, dr. Vladislav Vukomanović iz Instituta za majku i dete, kako bi neposredno bio upoznat s tokom lečenja obolele devojčice. Dva leka za trudnice, Partusisten i Ginipral, povlače se s tržišta u Srbiji pošto je Evropska agencija za lekove upozorila na moguće kardiovaskularne rizike usled njihove primene. U skladu sa odlukom, donetom na nivou Evropske unije, odnosi koristi i rizika od ovih lekova za oralnu primenu kod trudnica nije više pozitivan, pa su u Republici Srbiji dozvole za te lekove ukinute i lekovi se povlače iz prometa, potvrdila je Agencija za lekove i medicinska sredstva.
Iako je najavljeno da će danas biti poznato kako će se održati završni ispit za malu maturu i kako će se bodovati testovi, iz Ministarstva prosvete još nije stiglo nikakvo rešenje. Ipak ono što je poznato jeste da će testiranja biti, a sa tim se slažu učesnici tribine o potrebi završnog ispita za male maturante. Tribinu je pratila i naša Nataša Ćuković.
Završni ispit uveden je u sistem 2009. godine i odvijao se u tri faze. Ove godine na red su stigli osmaci koji će osim jezika i matematike polagati i kombinovani test. Posle ovogodišnje krađe testova bilo je inicijativa da se mala matura ukine kao nepotrebna. Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević napominje da je završni ispit definisan zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Taj koncept je vrlo poznat u javnosti. On već postoji zadnje tri godine, jer su učenici i prošle i pretprošle školske godine svakog maja smo imali probno testiranje ovog kombinovanog testa. Dakle, potpuno odgovorno mogu da kažem, mi nismo imali zaista ni jedan jedini problem, ni najmanju sumnju, nejasnoću u prethodne dve godine kada se taj koncept probnog ispita za ovih pet predmeta održava u školama.
Završni ispit po svaku cenu treba održati, mišljenje je Zorane Lužanin iz Nacionalnog prosvetnog saveta.
I malo ga gledati i kroz taj aspekt vaspitne uloge škole, da znači postoje ozbiljne stvari gde dete treba da shvati da više nije baš tako malo, da roditelji shvate koja su im prava i obaveze, da znači to da ih previše štitimo ili ne znam kako to da nazovem, isto ćemo jednog dana platiti visoku cenu.
Sonja Stamenović iz inicijative I roditelji se pitaju smatra da nastavnici još uvek ne poseduju veštine I znanja da vode nastavu na takav način da đacima pomognu da shvate kako odgovoriti na zadatke.
Ja znam da mnogi nastavnici I dalje diktiraju, na kontrolnim zadacima proveravaju ono što su izdiktirali, ne traže primenu, ne traže analizu, ne traže kritičko mišljenje. Mnogi, ne svi. Da li direktori škola danas kreiraju u svojim mikrosredinama atmosferu da deca napreduju I da deca bez stresa sačekaju završni ispit? Neki da, neki ne.
Ministarstvo prosvete tek treba da objavi kako će se ispit bodovati, kada će biti održan, gde će biti održan. Mnogo neodgovorenih pitanja, a zimski rasput se neumitno približava.
Prvo osnovno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv četvoro osumnjičenih za krađu testova za polaganje male mature u junu ove godine.
Optužena je Zorica Matić koju sumnjiče za krađu testova, a optuženi su I Željko Cvetković, Nenad Mijalković I Dragana Dončić koje terete za krivično delo prikrivanja. Tužilaštvo tereti Matićevu da je kao radnik za pakovanje testova u javnom preduzeću Službeni glasnik ukrala 3 kombinacije testova iz srpskog I 2 iz matematike, pa ih dala ostalim osumnjičenima. Matićevu terete za običnu krađu jer, kako su u sudu objasnili, testovi nemaju karakter službene tajne.
Slušate novosti dana. Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije, Muzej pozorišne umetnosti Srbije I Arhiv Srbije danas su održali sednice povodom konkursa za izbor direktora. Konkurs u Narodnoj biblioteci je poništen. Muzej pozorišne umetnosti izabrao je direktora, a za mesto direktora u Arhivu Srbije stigla je samo jedna konkursna prijava. Detaljnije u prilogu Tanje Živković.
Konkurs za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije je poništen, saopštio je predsednik upravnog odbora biblioteke Gojko Tešić.
Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije jednoglasno je doneo odluku o poništavanju konkursa za upravnika Narodne biblioteke Srbije zbog proceduralnih nedoslednosti u sprovođenju konkursa, kao I zbog naknadnog uvida u pravni status organizacionih jedinica ustanova kulture iz kojih dolaze neki od kandidata.
Na konkurs za upravnika Narodne biblioteke Srbije prijavilo se 5 kandidata, ali su samo 2, Mirko Samarković I Jasmina Ninkov, ispunjavali uslove konkursa I imali kompletnu dokumentaciju. Jedna od kandidatkinja, koju je upravni odbor eliminisao, dr. Nevena Tomić, podnela je prigovor žalbu I to zbog pogrešne primene propisa, pogrešno I nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja I bitne povrede odredbi Zakona o opštem upravnom postupku. Zbog ograničavajućih odredbi statuta Narodne biblioteke Srbije koje su dovele do nejasnoća u tumačenju, upravni odbor je odlučio da u saradnji sa kolektivom I pravnom službom Narodne biblioteke Srbije u narednih 10 dana radi na izmenama I dopunama statuta Narodne biblioteke Srbije. Upravni odbor Muzeja pozorišne umetnosti Srbije izabrao je danas za direktora Momčila Kovačevića, sadašnjeg vršioca dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti. Kovačević je bio jedini kandidat koji je ispunjavao uslove konkursa. A na konkurs za izbor direktora Arhiva Srbije prijavio se samo jedan kandidat, sadašnji direktor dr. Miroslav Perišić.
Navršava se 5 godina od početka celodnevnog emitovanja programa kulture I umetnosti RTS Digital. Glavna urednica tog programa, Tatjana Ćitić, našim slušalcima preporučuje emisiju koja će biti emitovana danas.
Slušalcima bih preporučila emisiju Život u budućnosti koja će biti emitovana na RTS Digitalu večeras od 21.35, a na drugom programu je negde oko ponoći. I to je jedna specijalna emisija o RTS Digitalu, kako je nastao taj program, koje su bile početne ideje. Inače, prema istraživanjima I analizama, najviše ovaj program se prati u Beogradu, potom u Vojvodini, zatim u centralnoj Srbiji, da ga najviše prati visoko obrazovano stanovništvo, da ga za nijansu više gledaju žene nego muškarci.
Tatjana Ćitić kaže kako je želja zaposlenih da RTS Digital sve više gleda I mlađa populacija od 25-26 godina, pa će se truditi da ih privuku atraktivnim sadržajem umetničke muzike, džeza, dizajna, arhitekture, slikarstva.
Sport. Daleko od gradske vreve i medijske buke Beograda, naša ženska rukometna reprezentacija već je 3 dana u Vrnjačkoj banji na pripremama za svetsko prvenstvo. Kako javlja naš reporter Miroslav Nešić, ekipa je u punom sastavu, a trenira se svom snagom.
Do početka svetskog prvenstva ostalo je samo 10 dana, pa se radi žestoko, po 2 treninga dnevno, a od petka do nedelje na programu je i turnir. Rivali će biti Makedonija, Hrvatska i Angola. Uprkos svim obavezama, selektor Saša Bošković razmišlja i o plasmanu na svetskom prvenstvu.
Imam, da kažem, tu želju ja da stvarno pokažemo Srbiji da stvarno vredimo i da ti gledalci koji budu pre svega u Čajeru, a kasnije u areni, pomognu reprezentaciji Srbije u velikom i teškom cilju, a to je da budemo na poslu. Ja kažem, onako rukometni kaže, prošle godine smo imali sedmerac, nismo ga iskoristili, međutim sudija je ponovio to ove godine, imamo ponovo šansu da šutiramo ponovo. Ja se nadam da ove godine to nećemo rušiti.
Svetsko prvenstvo biće održano od 6. do 22. decembra, a Srbija će igrati u Nišu u grupi sa Danskom, Brazilom, Kinom, Japanom i Alžirom.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 0 stepeni, u Nišu 1, u Novom Sadu 3. Snežne padavine zahvatile su skoro sve krajeve Srbije, uslovile su i usporen saobraćaj na gotovo svim putevima u Republici. Budite oprezni danas, a i sutra. Kako nas vreme očekuje?
Sutra oblačno i hladno sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, najviša dnevna od 0 stepeni do 3 stepena. I u Beogradu oblačno i hladno sa snegom. Dnevna temperatura od minus 1 do plus 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.